У эфиры «Свобода ў турмах» былы палітвязень, пенсіянер МУС Сергей Прасюкевіч перакананы, што музей турмы пры цяперашняй уладзе гэта тое, што дзейны Асвенцам. Канешна, я утрырую, адзначае Сергей, але далёка не на 100%. Вось калі гэтая эпоха скончыцца, тады і абмяркоўваць гэтую тэму будзе можна. Паводле былога палітвязня, калі сёння абмяркоўваць штосьці, то гэта пытанне арганізацыі экскурсій у турмы, як гэта робіцца ў многіх іншых краінах. Аднак, працягвае Сергей Прасюкевіч,
если бы мне предложили сделать экскурсию на те зоны, где я бывал, ну, по зонам, по тюрьмам, честно говоря, не знаю, большого желания просто даже посмотреть, что там и как там, у меня нет. Потому что все, что там на 99,99, то, что там со мной происходило, это был негатив. Я бы, конечно, хотел бы там навести порядок, сделать немножко другой принцип нахождения в этих зонах для тех, кто там каким-то образом отступился в жизни. Ну, на сегодняшний день желания сделать экскурсию туда у меня нет.
Для гипотетичного музея былы палітвязень мае свой экспонат.
Про те времена у меня даже осталось... материальная, скажем так, память. Она, конечно, ну, скажем так, я не стремился ее оставлять, но так уж получилось. Значит, на зонах выдают вот такие кружки. Теоретически ими нужно пользоваться при приеме пищи. Да? Это алюминиевая кружка по зоновски кругаль. Ну, представьте ситуацию, когда в алюминии наливают кипяток, его берешь руками, и что происходит? Ожог пальцев. А если его, не дай бог, губам, то будет еще ожог губ. Поэтому нужно ждать, пока она остынет. Можно обмотать. В принципе, если это уже в частной собственности, что называется, да. Кстати, я за эту кружку заплатил, так что все нормально. Там высчитываю деньги за все. То есть и за посуду, и за одежду, которую там за все это деньги высчитывают. По крайней мере, с меня высчитали. Ну, вот, либо обматывают какой-нибудь тканью там, или еще что-нибудь такое. Просто алюминий сильно теплопроводный металл. И горячее, ну, просто в руки не возьмешь. Да получается так, что ты просто пальцы свьешь в кипяток. Была ситуация, когда вот в Шклове, в карантине, нас приводили на прием пищи, и, допустим, кисель наливали вот в такие кружки, практически, ну, чуть только с плиты, да. В руки взять такую кружку просто невозможно. Она просто обжигает. Ну и зачастую просто этот кисель никто и не пил, потому что это было сделать нереально. Издеваться, ну, для того, чтобы в очередной раз тебе унизить. У нас в Витебске, я знаю, вот такие же кружки целыми днями народ чистит. То есть, чтобы людям было чем заняться, администрация Витебского СИЗО так считает, чтобы людям было чем заняться, их заставляют вот такие кружки чистить просто газеты. Сколько нужно приложить трудов, чтобы газеты довести вот такую кружку до сияния? Ну, тарелки в столовой такие же, то есть тоже алюминиевые, в основной массе. Вилка нельзя, вообще запрещено. Ложка тоже алюминиевая. Они явно обломанные, ты можешь взять там маленький вот такой вот кусочек от этой ручки, даже еле-еле с пальцами можно прихватиться. В этой кружке, по крайней мере, в тюрьмах еще и кипятят все. Заваривают чай. Вообще, в принципе, можно разогреть воду, чтобы побриться. Это тоже очень нужно. В таких кружках воду можно закипятить даже без электричества. Ну, то есть, делаются специальные приспособления такие, либо ее там чем-то обматывают, подвешивают, либо еще что-то такое, и уже снизу факелами греют. То есть, там скручивают с бумаги там или еще что-нибудь. Ну, были ситуации, когда, допустим, электричества не было, и особо одаренные там кипятили воду именно вот в таких кружках.
Гаварыў Сергей Прасюкевіч. Былы палітвязень возьме ўдзел і ў нашых наступных праграмах. Цяпер жа больш падрабязна пра галоўны зэкаўскі напой. Як піша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як знаходзячыся за кратамі разам з некаторымі іншымі бывшими сядельцами-однодумцами, и он провел эксперимент про вартость самых разных гатунков горбаты. Текст книги Юрия Бандажевского читает Юрась Бушляков.
Традиционная горбата для арештанта – это не просто напой, а сталый сподорожник, один из основных инструментов организации життя в неволе. Горбата выконывает роль грошовой одинки в дочинениях помеж зняволенными. За ее обмерковываются все актуальные пытания. Коли спытать у зняволенных про вартости этого напою, то шмат кто будет повторять прочитанное у популярной литературы або почутое от инших, який он цудодейный. Расскажут, что это мощный антиоксидант, який поляпшает деятельность сердца, печенки и до того же помогает организму спаливать тлушч, что у горбати есть втористые излучения, и это продухиляет кариес. Что азиаты, якія п'ють гарбату, асабліва зялёную, значна радзей за іншых захворваюць на рак. Галоўнае ж, гарбата – моцны энергетычны напой, у якім кафеіну яшчэ болей, чым у каве. Падчас маёй адседкі ў менскай калоніі на Калівайскай вязням удалося пераканацца ў карысці гарбаты эксперыментальна. Ідэя правесці даследаванне прыйшла да мяне ў тамтэйшай бібліятэцы. Неяк я падгледзеў, што ў катцы з раслінамі, куды мы злівалі рэшткі гарбаты, быццам бы для сілкавання раслінаў, жылі дажджавыя чарвякі. У мяне ўзнікла думка, што яны спажываюць гэтую гарбату і выдзяляюць гумус, які ў выніку сілкуе расліны. Узнікла ідэя праверыць гэта доследным шляхам. Калі чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, то можна ў выніку спраўдзіць і якасць розных яе гатункаў. Доказам мела паслужыць размнажальнасць чарвякова, таксама іх памеры.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушляков. В эфире «Свобода у турмах». Как пишет в своей книге про выживание в турме доктор медицины Юрий Бандажевский, традиционная горбата для арештанта – это не просто напой, а сталый сподорожник, один из основных инструментов организации життя у неволи. Юрий Бандажевский узгадывает, как, знаходящийся за кратами, разом с некоторыми иншими сядельцами-однодумцами, и он провел эксперимент про вартость самых разных гатунков горбаты. У своем интервью для нашей программы Юрий Бандажевский сказал.
Поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я подсмотрел, что стоят катки с землей, там растет растение. Мы сливаем чай туда, якобы для подкормки этих растений. Оказалось, что этот чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. Я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будет размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала, понимаешь, зэкам это было как раз. Потому что у зэков всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая было навалом. Потому что, ну, чай это основное, и валюта, и просто мы его пьем.
Больш падрабязна пра вынікі эксперыменту Юры Бандажэўскі распавёў у сваёй кнізе пра выжыванне ў турме, урыўкі з якой чытае Юрась Бушляков.
Кіраўніцтва ўстановы ўхваліла эксперымент. Пачалі яго пры канцы 2001 году, а скончылі ўвесну 2002. Разам з маім таварышам у зняволенні Вадзімам Ша ды іншымі памочнікамі былі выраблены з кардону 4 аднолькавыя скрыні, у якія змясцілі пароўну чарназёму дому, да и одну и тую ж колькасть червяков. Магчыма, у кагосьці гэтае даследаванне і выкліча ўсмешку, але уявіце сабе ўмовы яго правядзення, пры якіх не дазвалялася мець пры сабе нават нажніц для паперы, а пра шалі, каб узважваць чарвякоў, не магло быць і гаворкі. І шалі, і гіры мы вырабілі з кардону.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Бушляков.
Кожны тыдзень, каб сілкаваць чарвякоў, у скрыні змяшчалася аднолькавая колькасць лісця гарбаты, якая заставалася ад аднаразовага запарвання. Сілкаванне ажыццяўлялася згодна з распрацаванаю схемай. У скрыню нумар 1 злівалі рэшткі чорнай краснадарскай гарбаты, у скрыню нумар 2 чорнай цейлёнскай, у скрыню нумар 3 зялёнай кітайскай, у скрыню нумар 4 чорнай індыйскай. Зэкі вельмі адказна паставіліся да працы і з нецярпеннем чакалі вынікаў. Для іх было важна на ўласныя вочы ўбачыць, як гэты прадукт уплывае на папуляцыю і стан здароўя такіх самых аматараў гарбаты, што і яны. Праз месяц ад пачатку эксперыменту мы вызначылі масу чарвякоў. Потым разам з памочнікамі выдалілі са скрыняў дарослых асобін і падлічылі колькасць маладых чарвякоў, зарэгістраваўшы іх масу. Дажджавыя чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, якое можа быць для іх і асноўным прадуктам. Найбольшай масы за месяц ад пачатку эксперыменту дасягнулі чарвякі скрыні нумар 3 з зялёнай кітайскай гарбатаю. Найлепшая рэпрадукцыя была адзначаная ў скрыні нумар 2 з цейлёнскай гарбатаю. Найгоршай паводле гэтых паказнікаў была прызнаная гарбата скрыні нумар 1 – краснадарская. Карыснасць канкрэтных гатункаў гарбаты наўпрост залежыць ад колькасці дубільных рэчываў. Чым іх больш, тым лепш. У краснадарскай найменшая колькасць гэтых рэчываў. Не выключана, што актыўным біялагічным дзеяннем валодаюць альбуміны, бялкі, якіх у зялёнай гарбаце больш, чымся ў чорнай.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрай Пушляков.
Высновы з праведзеных намі доследаў былі зробленыя такія, цытую: «Атрыманыя вынікі дазваляюць намеціць далейшыя даследаванні для вызначэння актыўных біялагічных субстанцыяў, якія змяшчаюцца ў лісці гарбаты, з мэтаю выкарыстання ў практыцы лячэння шэрагу захворванняў. Паводле вынікаў можна рэкамендаваць дажджавых кольчастых чарвякоў у якасці аб'екта эксперыментальных даследаванняў для вызначэння ўплыву прадуктаў харчавання і тых рэчываў, якія ўваходзяць у іх склад, на працэсы росту і рэпрадукцыі, што мае несумненную практычную значнасць». Канец цытаты. Самае вядомае сярод гэтых рэчываў кафеін, які аказвае стымуляцыйнае ўздзеянне на арганізм. Гэты алкалоід належыць да тых складнікаў гарбаты, якасць і колькасць якіх вельмі нязначна змяняецца пры перапрацоўванні. Кафеін не затрымліваецца і не назапашваецца ў арганізме. Ад 16 до 25% у гарбаце складаюць карысныя для арганізму бялкі і амінакісліны. Як лекар сведчу, што злоўжываць гарбатаю, як і всякім іншым прадуктам, не варта. Дарэчы, піць яе, як і любы іншы напой, ваду, сок і гэтак далей, лепш не пасля яды, а да яе. Падчас яды лепш абмежавацца той колькасцю вадкасці, якая неабходная для таго, каб не атрымалася сухоурыца. Нягледзячы на высокую колькасць карысных рэчываў, шмат зялёнай гарбаты не варта ўжываць тым, хто мае праблемы з страваваннем. Вялікая колькасць дубільных рэчываў агрэсіўная да запаленчых працэсаў у страўнікава-кішачным тракце. Трэба быць асцярожным з такім традыцыйным і папулярным у турмах напоем, як чэфір. Яго хімічны склад рэзка адрозніваецца ад складу нармальна запаранай гарбаты з прычыны высокага працэнта кафеіну. Тыя, хто доўга ўжывае гэты стымулятар, рызыкуюць мець сур'ёзныя праблемы з сардэчна-судзіннай сістэмаю. Я рэзкі праціўнік і іншых стымулятараў, напрыклад, тытуню. Кураць на зоне і ў турмах сапраўды зашмат. Лічу, што тут у сядзельцаў не павінна быць аніякіх кампрамісаў, аніякага патурання гэтай звычцы. Нікатын вельмі негатыўна ўплывае на ўсе функцыі арганізму, пагаршае ўздзеянне розных неспрыяльных фактараў.
Юрай Бушляков чытаў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Дарэчы, сам прафесар на пытанне, ці даводзілася яму ўжываць чэфір і як ён ставіцца да гэтага напою, адказаў: «Сам я спрабаваў піць чэфір, калі трапіў у турму. Пасля яго сапраўды ў першую гадзіну адчуваеш прыліў сіл. Знаходзяся на эмацыйным уздыме, гэта выкід вялікай колькасці медыятараў у кроў. Але затым наступае дэпрэсіўны стан. Адчуваеш сябе маральна прыгнечаным яшчэ больш, чым раней. Мабыць, гэта падахвочвае людзей зноў і зноў шукаць магчымасці для таго, каб выпіць гэты напой. Я не стаў працягваць эксперыменты на сабе і больш не ўжываў чэфір». Дадам, аднак, што ў кожнага чалавека розны стан здароўя. Ёсць людзі, якія здольныя выносіць звышлімітавыя ўздзеянні хімічных, фізічных і біялагічных фактараў на свой арганізм, але такіх людзей адзінкі, лічыць Юры Бандажэўскі. Был осуджены Сергей, який немало год провел за кратами, свечит, что сапраўды у турме все крутится вокруг Горбаты. Все важные пытания, зэки заўсёды вырашали за кубком с шефиром, який традиционно идет по кругу. Теперь выглядит, что шефир поступово отходит у историю. Шефир – это мощный энергетик, але не наркотик, каже Сергей. Дарэчы, ён доўгі час ўжываў наркотыкі, хаця дадае наш суразмоўца, і на чэфір можна падсесці.
Усе падсаджваюцца. У тым сэнсе, што калі гарбату не п'еш, хутка пачынае галава балець. Пакуль зноў не пап'еш. Крывяны ціск мяняецца. Толькі такая залежнасць. Гэта не наркотык, кажу, як чалавек дасведчаны. Чэфірная традыцыя ідзе з часоў царскай Расіі, ад катаржанаў, якія такім напоем ратаваліся ад холаду. Цяпер жа гэта проста традыцыя ды гісторыя. П'юць яго не дзеля кайфу, проста сабраліся, селі разам у кола, прыкладна па 3-4 разы на дзень. А залежнасць ёсць.
Параўноўваючы арыштантаў 90-х нулявых з цяперашнімі, Сергей адзначае, што стаўленне новага пакалення беларускіх сядзельцаў да гарбаты іншае, чым у старых.